Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade vir julle en barmhartigheid van God ons Vader en Here Jesus Christus ons Here. Mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees van God. Amen. Vir die hartlike samestaan. Geliefdes, vanaand se boodskap gaan ietwat anders hanteer word. Ons gaan u leerende boodskap ook bring, tog met 'n geestelike toepassing rondom die erediens. En ek vra u om die woord van die Here oop te maak by Nehemia hoofstuk 8. Nehemia hoofstuk 8, en hier is nou nie soos daardie merke gereed soek op soos by die sonnaarskool nie, maar as u die gedeelte het, wil ek vra dat ons dit staande vanaand gaan saam lees. Ons sal in ons skrif lees en sien hoekom. So ek wil vra dat u sal staan met Nehemia hoofstuk 8 voor u oop en dan lees ons die gedeelte saam. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hul stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue, en almal wat met verstand kon luister op die eerste dag van die 7de maand. En hy daaruit voorgelees, voor die plein wat voor die waterpoort was, vanaf het lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan, en die ore van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esra, die skrifgeleerde, het op 'n hout verhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langsom het aan sy regterhand gestaan Metatia en Sema en Anania en Iria en Hilkia en Maaseia, en aan sy linkerkant Pedaia en Misael en Malkia en Hasem en Hasbadana en Sagaria en Mesilam. En Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die volk, want hy het bokant die hele volk gestaan, en toe dit oopmaak, het die hele volk opgestaan. En Esra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opweving van hulle hande, en hulle het hul gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jesaja en Bani en Serepia en Jamin en Akub en Sebetjai en Hodia en Maaseia en Kelita en Asaria, Josabat, Anania, Pelaya en die Levite het die volk in die wet onderrig, terwyl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Net tot sover die onfeilbare woord van God, vra vir die manspersoon om te bly staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die grootte geleentheid wat ons het om hier by mekaar te kan wees, om hier uit die woord van God onderrig te kan word, om te kan sien wat U vir ons leer uit U woord uit, om hierdie praktykie te kan raak sien, om te kan sien dat ons nie dinge net eenvoudig doen hier, asof ons dit uit ons duime uitgesuig het nie, maar dat ons dit Bybels kan fundeer. Deur die geskiedenis het alles 'n oploop gehad en 'n sekere rede. Mag U ons daarop laat let vanaand, mag U ons insig en wysheid gee, en mag ons ook, soos die gemeente, soos wat die volk Israel voor Esra gestaan het, mag die woorde van die volk ook wees, Amen, Amen, saam met daardie aanbidding en daardie buig voor God, daardie nederige gesindheid wat ons ook moet inneem deur die aanhoor van die woord. Ag ons Here, ons Vader, ons kom pleit dat U met ons sal wees deur die prediking van die woord, dat U vir ons wysheid sal gee, dat ons nie iets ekstra sal praat of iets minder sal sê nie, maar dat U woord op die ou en sy vrye loop kan loop en die harte van mense sal bereik en ook so lerend van aard sal wees, dat ons onderrig kan word uit die woord, vasgesetel in die waarheid, en mag U naam verheerlik word bo alles. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, Nehemia 8 vers 2, sê vir ons, en die hele volk het soos een man op die plein voor die waterpoort by mekaar gekom, en aan Esra die wetgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here beveel het, te bring. Ons sien dat hy hier die wet vir hulle oopgemaak het, en dat hy duidelik voorgelees en dit verklaar het, sodat die gemeente Israel voor om dit kon verstaan. Na aanleiding van hierdie gedeelte, praat ek met u onder die tema, die erediens, een tweegesprek. Die erediens, een tweegesprek. Daar is een sekere rede, hoekom ons die dinge doen, soos wat ons te doen. Daar is een sekere rede, hoekom die predikant geklee is, soos wat hy geklee is. Die kerkraad dan ook, een sekere manier, hoekom ons kerk ook so uitgelee is, en dies meer. Maar het jy al ooit gewonder, hoekom een erediens lyk soos wat het lyk? Hoekom ons die dinge doen soos wat ons dit doen? Hoekom as ons u as die gemeente groet, sê ons goeiedag en dan sê ons ons groet u in die naam van onze Here Jesus Christus? Hoekom doen ons dit? Hoekom het die doom die dan swart aan en hoekom draai soms 'n toga? Hoekom sit die ouderlinge hier voor in die kerk? Hoekom is daar twee gebede voordat die preek begin? Hoekom is daar 'n lied en dan moet ons weer die skrif lees, dan moet ons staande belydenis doen, dan sing ons weer, dan sit ons en dan lees ons weer, dan staan ons weer en dan is dit die preek. Hoekom al hierdie dinge, hoekom hierdie sit en staan, lyk het of ons oorgewig raak en ons kort bietjie oefening? Waarom is die erediens soos wat het lyk? En hoekom is dit op hierdie manier wat ons dit behartig? Geliefdes, die erediens is nie bloot net 'n tradisie nie, maar is 'n heilige byeenkoms. Ja, is 'n God saamgeroepe byeenkoms. Dit is God wat met sy kinders praat en sy saligheid ook aan die heidene bied. Dit is hier 'n afspraak wat God met die mensdom het week na week. En hierdie manier van aanbidding is gevorm alreeds uit die skrif, is gevorm deur alle eeue heen, en ons moet die heiligheid daarin raak sien, en dit bewaar. Ons moet die simboliek daarin kan raak sien, ons moet toch raak sien wat voor ons oë aangaan. Ons kort in hierdie dag, meer as ooit van tevore, sekerlik onderskeidingsvermoë, om te sien wat is reg, en wat is amper reg. Want die gevaar, leen nie net altyd uit die extreme kante nie, maar dit wat net so fyn van spoor afraak. Want mens dink mens is op spoor, mens dink mens aanbid die Here soos hy aanbid moet word, maar so gou soos nou is mens in diepe moeilikheid. Geliefdes, die manier hoe ons die Here aanbid, die erediens wat ons hier by mekaar kom, is volgens die sekere orde omrede dit 'n tweegesprek vorm. Ja, God is besig om met ons te praat. En raai wat, die prediker is nie die enigste een wat deelneem in die liturgiek nie. U neem deel in die liturgiek. Nou wat beteken liturgiek? Dit is die orde. Dit is die manier van uitleg. Dit is die manier van dinge doen. En as predikant, tree mens op as liturg en vra staan asseblief. Sit nou asseblief. Kom ons maak die Bybels oop. Kom ons bid. Ons gee vir u leiding in die erediens. Maar u neem deel in die erediens. En het is met ons as kinders van God waarmee God praat. En ons antwoord hom. En hy praat weer met ons en ons antwoord hom. Hierdie is hierdie hele tweegesprek wat in die erediens is. Ons is hier besig met gemeenskap met God. Ons sit nie net hier en dink, ek dink nou nie, hierdie boodskap is eintlik op my van toepassing nie. Of hierdie preek is nou eintlik vir daardie persoon, of hierdie is nou so, of hierdie is so nie. Ons is aktiewe, deelnemende lede van die liggaam van Christus in 'n erediens. Want so gou vergeet ons, dat het God is wat die gemeente toespreek. En daarom groet ons u in die naam van die Here Jesus Christus. Eindelijk half kan my sê, namens hom. Want dit is eindelijk precies wat gebeur. Want dit is die woord van God wat gepredik word, en dus is dit die woord van God wat in die ore geplaas moet word, soos wat Esra dit duidelik voorgelees en verklaar het. Dit is wat 'n preek is. Dit is die voorlees, die verklaring en toepassing van die woord op ons harte. En as dit enigszins iets meer, of iets extra is, behoort daardie preek nêrens uitgestuur te word nie. Dit behoort opgeskeer te word en daardie prediker moet nie weer die woord van God predik nie. Dit is die Bybel wat gepredik moet word en daarby gebly moet word. En daarom hierdie erediens, 'n twee gesprek. Nou kom ons kyk na die eerste punt. Die doel van die erediens. Wat beteken dit? Hoekom doen ons dit? Hoekom kom ons by mekaar? Die eenvoudigste definisie wat ek sekerlik vir u kan gee van erediens, is om dit net eenvoudig op te breek in twee woorde. Erediens. Dit is nie net 'n boodskap nie. Dit is 'n erediens. En hierdie is 'n erediensbetoning aan God. Ons is hier saam in aanbidding teenoor die Here. En in die samekoms, die erediens is hoofsaaklik 'n samekoms van die gelowiges wat ere aan God kom bring. So dadelik kan ons sien waaroor gaan die erediens. Oor wie gaan die erediens? Oor God. Hoe baie se fokus het verlore geraak en dat die ere nou dan oor die mens gaan. Dat die mens aanbid moet word. Dat alles moet net gemaklik en ontvanklik wees vir die mens. Dat aan naderhand meer mense gesoek moet word deur die diens in plaas van om die mense te lei in aanbidding teenoor God. Om eer aan hom te bring, om hom te loof en te prys, om hom te dank vir sy genade. Die erediens gaan nie oor die mens nie, maar oor God. Die erediens is nie daar om mense tevrede te stel nie, maar om God tevrede te stel. Al het die prediker op elke liewe persoon se tone getrap en almal is ongelukkig met hom, maar God is tevrede, is die erediens 'n sukses. Want dit gaan oor God. Dit gaan nie oor ons nie. Ons word gelei in aanbidding oor hom, teenoor hom. Die erediens gaan nie oor 'n amazing feeling nie. Maar dit gaan oor om ons te lei en te leer om gehoorsaam teenoor God te wees. Dis hier waar ons gekonfronteer moet word deur die woord van God tot heiliging en tot opbouing en tot toerusting van sy gemeente. Die doel van die gemeente en die erediens dan, ek gaan vir die sewe punte noem, ek glo daar is meer. Die doel van die erediens is om hoofsaaklik God te verheerlik. Stem jy daarmee saam? Is om God te verheerlik, nie om die mens te verheerlik nie. Tweedens, dit gaan oor aanbidding teenoor God. Hy moet aanbid word. Weerens kan mens daarin invoeg, nie die mens nie. Derdens, heiligmaking. Ons moet hier by mekaar kom, om geskleip te word deur mede-Christene, om die woord van God aan te hoor, toegepas word op ons harte, wat moet wegsny, wat weggesny moet word, al maak dit hoesteer, dat ons heilig gemaak kan word deur die woord van God. Volgende redding, die erediens is nie veronderstel om gemaklik te wees vir die ongeredde nie. Gaan dit herhaal. Die erediens is nie daar dat die goddelose gemaklik hoef te voel nie. Beteken nie ons kan hulle hartlik groet nie. Ons moet hulle nie hartlik groet nie. Beteken nie ons moet nors wees teenoor hulle, ons ontvang hulle. Maar ons karakter en die prediking en die orde is veronderstel om konfronterend van aard te wees. In so 'n sin, die aanbidding, die ware aanbidding van hierdie mense is anders as wat ek het in my lewe. Die woord van God spreek tot my en is besig om my te oortuig van sonde. Dit is veronderstel om die goddeloosste ervaring te wees in die kerk. Wat oproep is al wees tot redding, tot bekering, tot ware aanbidding. Sien wat gebeur. As ons die erediens so aanpas en afwater, dat die goddelose gemaklik sal wees, en nie die Here in die gemeente nie, gaan die Here nie mense red nie. Sien jy die belangrikheid? Dat die woord sentraal sal wees, dat die woord 'n sekere orde ook moet hanteer moet word. Vyfde doel van die erediens, is die heiliges moet toegerus word vir hulle dienswerk. Christus, jy is nie net hier om die Here te aanbid as 'n tipe brandpolis vir die hel nie. Dit is nie soos daardie korttermynversekering wat as ek dalk my kar sou stamp, dan kan ek nou daar so 'n eis maak nie. Dis nie nou vir as ek dalk in die hel sou kom, kan ek dalk vir die Here sê, maar ek was eintlik baie in die kerk, ek moet by die hemel wees nie. Nee, jy is gered om te werk. Jy is nie gered vir jouself nie. Jy is gered om hierdie boodskap aan ander mense oor te dra. En glo vir my, as jy nie hierdie boodskap uitdra nie, sal jou hart naderhand verhard word. Hoe word daar voortdurend gesê, jy skryf 'n toets totdat jy hom geslaag het. Die erediens, samekom van die heiliges, hulle ontvang 'n boodskap, gaan uit en gaan deel dit in die wêreld. Kom weer by mekaar, ontvang 'n boodskap, gaan uit en deel dit aan die wêreld. Kom by mekaar, ontvang 'n boodskap, gaan uit en deel dit aan die ganse wêreld. Sien jy weet en jy weet wat om te sê vir die mense nie. Het jy nie opgelet in die kerk nie. Christus deel aan mense hoe die Here met jou praat. Hulle sal agterkom, ek het nie daar aan 'n vinding nie. Sestens, om lering vanuit die woord te ontvang. Dis nie om selfhelpkursusse aan te bied nie. Die erediens is nie om vir jou nou 'n tipe van 'n life coach te wees, om net wat se stadiums van die lewe, hoe jy dit nou moet hanteer nie. Want ons glo die hele woord van God is ook gegee aan die hele gemeente van God, tot toerusting vir elkeen se dienswerk. Soos wat 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 ons leer. En dan 7, om ons te grondves in die waarheid. Dat ons nie heeltyd gekonfronteer moet word met die leuen en daarin vas moet gevang hoef te word nie. Ons kom hier, ons ontvang die waarheid uit God se woord uit. Ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Ons luister wat die waarheid van God se woord is, om dit uiteindelik deel te word van ons lewens, dat ons kan gaan uitleef dit wat ons hier moet hier wat hoor, en dat ons gaan uitleef en doen dit wat die woord van God ons leer. Dat ons nie soos daardie ou klein rubberdakkie in die ewige waters van die oseaan hoef te wees, heen en weer geslinger te word deur elke wind van lering nie. Maar dat ons geanker sal wees soos 'n lighuis. Storms, wind, bly staan en bly lig gee. Dat ons geanker sal wees in die waarheid. Hoekom is daar soveel Christene wat nie die waarheid weet nie? Eerstens, hulle kom nie genoeg kerk toe nie. Hulle lees nie die Bybel nie. En dan derdens, hulle let nie op as daar gepreek word nie. Hulle gedagtes is so besig met die wêreld, want hulle is so vasgevang in die wêreld. Geliefdes, ek's nie te nie. Koop die tyd uit, want die dae is boos. Ons het geleentheid om die woord van God aan te hoor, dit aan te gryp, dit te eet, deel te maak van ons lewens, om uiteindelik uit te leef dit wat die Here vir ons verwag. Vervolgens, kom ons kyk na die uitleg van die erediens. Nou, daarso in die liturgiek, die lering van hoe die uitleg lyk en hoe ons dinge doen, is daar aktiewe deel van die liturgiek en dan is daar 'n passiewe deel. Met ander woorde, hoe ons kerk uiteengesit is. As jy in daardie deure instap, wat die saak wat se kant nie, wat sien jy dadelik eers te raak? Al die banke wys na een rigting. Na wat toe? Na die kansel toe. Hierdie kansel is die primêre fokuspunt van die gemeente. Niemand hoef te raai wat ons hoog op prys stel nie. As jy in 'n kerk instap, kan jy dadelik sien wat vir hulle belangrik is. Dadelik sien. Wat gebeur? Die kansels word afgebreek. 'n Glas podiumpie word daar voorgesit wat in elk geval deurgesien kan word en wat wegbeweeg kan word, dat die band die hele verhoog kan opstap. Want ons moet begelei word in hierdie geweldige emosionele aanbidding. Liefdes, die Here het nie emosies soos ek en u in dieselfde sin nie. Die geweldige trans wat mense ingaan, beteken vir hom regtig nie veel nie. Daar is mense wat krokodiltrane huil, in oënskynlik aanbidding teenoor God, maar hulle sing repeterende liedere wat niks beteken nie. Hulle het Bybelse terme, maar dit beteken nie veel nie, want dit is die fokuspunt. Dit is die gevoel van die mens om hulle te akkommodeer. Die kansel is nie meer die primêre fokuspunt in soveel kerke nie. En bid die Here dat dit nie so sal insluit by ons nie. Nie en dat hy staan moet oppas dat in die val nie, ons is bewus. Bid daarvoor. Bid dat ons getrou sal bly daarby. Bid dat ons nie sal deel word van die gees van die tyd nie. Geliefdes, wat gebeur? Die preek moet al hoe korter gemaak word. Ons vervang nader aan die aanddienste met 'n eenvoudige interaktiewe les. En dan word dit afgestel. Ons stel bidure af want daar's tog nie belangstelling nie. En ek weet nie van u nie, maar ek moet 3 keer 'n dag eet ten minste. Nou gaan wonder. Mense ly geestelike honger omdat hulle net 'n half uurtjie, nie meer 'n volle uur op 'n Sondag gevoed moet word deur die woord nie. En dan word die skrif so uit konteks, uit vele kansels uitgehaal. Net so aanhaak. Net so iets wat om my wêreldse wysheid nou net te koppel en Bybels te laat klink. Nee, geliefdes. Die woord van God behoort sentraal te wees. En die kansel behoort sentraal te wees. Die kansel is juis so gebou, dat die prediker daar agter moet staan, in die kansel inbeweeg. Geliefdes, let net op hierdie terme asseblief. Ek staan nie op die kansel nie, ek staan in die kansel. As ek op die kansel gestaan het, het ek hier gestaan. Staan in die kansel. Want die kansel is die eerste konfrontasie. En daar word gepreek vanuit die kansel. Dat die fokus nie sal wees op die persoon nie, maar op die woord. Daarom die waarde van die kansel. Geliefdes, en ek is ook baie dankbaar dat die kansel redelik onbeweeglik is. Nie net omdat mens driftig preek nie, maar dit dra boodskap. Lyk dit of hierdie kansel week na week net geskuif kan word hoe ons wil. En dit gaan nogal beplanning vat. Die onbeweeglikheid van die skrif. Die onbeweeglike primêre fokus van die woord van God. Soek dit. Dan gewoonlik sal daar nagmaaltafel aan die een kant van die kansel staan en die doopvont aan die ander kant. Ons uitleg maak dit moeilik om dit te doen, maar daar agter kan jy dit sien. Dit staan oop en bloot in ons kerk. Daar staan die nagmaaltafel en doopvont daar langs. Dat jy kan sien ons beoefen die sakramente. Jy kan sien die maniere ons dit hanteer. Kan sien dat ons besprinkel. Nie onderdompel nie, hier is nie 'n swembad hier voor nie. Geliefdes, dit dra 'n boodskap. As jy in 'n kerk instap, dan weet jy wat hulle glo. Weet jy wat hulle dink oor die erediens? Dan die amstrag. Hoekom die swart pakke? Dit spruit uit die reformatie uit. En protestering, ons is deel van die protestantse lyn, as jy dit nie geweet het nie, ons protesteer teen die verval in die Rooms-Katolieke Kerk, ons protesteer daarteen. En ons het geprotesteer deur hulle, naderhand was dit 'n vermaak gewees, daar was veel kleerigheid, daar was naderhand 'n geweldige opdoen van diegene wat in die verskillende ambte bedien het. En dan natuurlik die toga. So daarom het ons, skuis, kom ons handel dit nie weer self, kerkraad dra swart pakke, jy steeds in daardie protestering, anders. Ons fokus lê nie op onsself nie, maar op die woord. Op die amp, nie op my nie. En so ook die toga. Nou die Rooms-Katolieke het ook togas. Maar vanaf hulle kan ons nou maar sê, entry level amp, dra hulle rooi togas, en jy hoef nie geleer te word nie, jy kry 'n toga, en hierdie gebruik is uiteindelik, dat ons oorbeweeg na die swart togas toe vanuit die reformatie, Dit is eintlik spruitende uit die akademiese wêreld. 'N Persoon met 'n akademiese graad het 'n toga ontvang. Daarom as jy ook na die universiteite se prysuitdelings of oorhandigings van hulle grade sal sien, word hulle toga opgehang en hulle kry 'n hoedjie en dan word hulle graad aan hulle oorgegee. Maar dan sal julle ook sien, omdat hier die toga spruit uit die akademiese wêreld, die wat 'n doktorsgraad het, dra 'n rooi toga. Dit sal dus nie verkeerd wees as Dr. Andrei Bester van Pretoria Oosgemeente 'n rooi toga aan het nie. Want dit spruit uit die akademiese wêreld. Hoekom stel ons dit dan hoog op prys, die akademie? Want ons moet gegrond wees in wat die woord verkondig, in wat ons verkondig, en wat die waarheid van God se woord is. Enige leek kan nie net besluit ek word nou 'n predikant nie. Hy moet gaan studeer. Hy moet gaan onderrig word. Hy moet die Bybel bestudeer. Mens kan nie net opspring soos wat die praktyk was in die Korinthe gemeente. Ek het nou 'n woord van die Here ontvang. Ek was in 'n diepe swemming gisterand en die Here het wonderlik met my gepraat in my slaap. Geliefdes, dan dadelik my eerste reaksie is jy te veel varkvleis of rooi vleis geëet voordat jy kan slaap. Jy hallusineer en droom te veel. Dit was nie die Here nie, dit was jou onderbewussyn. God praat deur sy woord. Jy moet 'n student wees van die woord. Dit is wat ons verkondig as ons die togas aanhang. Dan die instap van die kerkraad wat u sekerlik al duidelik opgemerk het. Dit volg nadat die kerkraad saam gebid het in die konsistorie. Dis wat ons in die konsistorie doen. Is nie net 'n weeklikse opvang en nou praat ons oor gister se rugbywedstryd nie. Dit is 'n saamkom om te bid. Om vir die gemeente te bid, om in te tree, in die bres te tree vir die gemeente, om daardie geestelike stryd te stry namens die gemeente en vir die gemeente. Om op te dra hierdie erediens wat ons nou gaan hê. Dat God sal spreek, dat God die prediker sal salf, dat die Here die ore sal oopgrawe deur daardie oorgrote oorwas wat in sommige van ons ore daarso vassit, dat die woord tog deur dit sal deurdring tot in die hart van mense, dat die transformerende werk van God in die harte van mense en lewens van mense sal plaasvind, en dan stap ons in 'n goeie orde, want God is nie 'n God van wanorde nie. Dit is nie fashionably late nie. Ons bid saam. Ons vertrou die Here. Ons moet ook die afkondigings eers aan die kerkraad voorhou. Want dit is die afkondigings namens die eerwaarde kerkraad. Die leiers in die gemeente. Dan sê die kerkraad voor in die erediens. Hoekom? Dis simbolies. In die oggenddienste sal jy sien, in die aand gee ons geleentheid vir die kerkraad om by hulle gesinne te sit. Want die gesinne moet ook sien, veral as mens kinders het, moet sien hoe die ouers die Here saam aanbid. So daarom die kerkraad sit en die kerkraadsbank in die oggenddiens simbolies van die aard dat hulle die boodskap dan eerste hoor. En dan, as dit hulle goedkeuring wegdra, word dit versprei oor die hele gemeente. Want hulle is die bewakers oor die kansel. Ek en Omigari kan nie net sê wat ons wil nie. Ons is in diens van die kerkraad. Die kerkraad is die ouderlinge en die diakens wat waak oor hierdie kansel. Hy moet seker maak die waarheid word gepreek. 'N Groot verantwoordelikheid. Bid vir hulle. Dan die sang. Hoekom sing ons wat ons sing? Hoekom sing ons wat ons sing? Ons fokus is primêr op die woorde en sekondêr op die wysie. Wat jy sal sien in die sekulêre kerke is dit omgeruil. Die fokus is primêr op die wysie en sekondêr op die woord. 'N Baie bekende groep wat ek nie sal voorstel dat u na moet luister in die Hillsong. Gaan kyk bietjie hoe het hulle hele aanslag verander soos wat die kultuur verander het. Eers na 'n pop, meer oor na 'n country folk tipe genre om die mense in te kry om hulle goeders ook te luister. Die leier van daardie sekte is gevang in hoerery. En hulle versprei hulle dogma oor hierdie wêreld heen deur geestelike liedere. maar gaan het sê soos wat het is, dis leringe van duivels, bewaar jouself. Wat help dit ons, roep uit vernieuwe, vernieuwe, maar is waardeloos? Dis soos wat Dominee Gerry vanoggend gesê, dit is fake. Geliefdes, die liedere gaan oor die woorde, dit gaan oor aanbidding, en ek wil u toch vraag, u kan maar bietjie harder sing. Sê dit ernstig, u kan harder sing in die erediens. Dit gaan nie oor hoe mooi jy sing nie, want die sang moet ook reg verstaan word. Ons sing nie vir mekaar nie, die voorsangers sing nie vir ons nie, dit is nie een show nie. Dit is die verniet vertooning elke week en al die focus is op die talent van die voorsangers nie. En hoewel hulle talentvol is, gebruik hulle gawes tot eer van die Here. Dis, ek hark een bietjie vooruit, maar is ook het doel daarvan, ons kan ons gawes kom uitleef by die eredienst en in die kerk en in die gemeente. Maar geliefdes, ons as gemeente vorm saam 'n koor wat die Here wat alleen in die gehoor sing, ons sing hom toe. Dink hier voor in daardie optrede van die koor. Nou ek was in die junior koor, toe breek my stem en toe sukkel ek verskriklik, want dan is ek te hoog, dan is ek te laag. Ek sukkel nou nog om hierdie middelnote te kry. Maar dan word daar opgeroep dat die laerskool hierdie nou moet opstap en dan stap jy nou heel stil, jy moet natuurlik baie mooi netjies daar opstap want dit tel punte van hoe jy opstap. En dan word die noot gegee en dan word daar gesing. Vriendes, ons is daar die koor. En die enigste een wat aan die ander kant sit, is Jesus Christus. En hy sit nie met 'n beoordelaarsboekie en 'n maatstaf en sê, ja, was 'n valse noot. Nee, hulle het nie mooi ordelik opgestap nie. Nee, hierdie een sing met sy oë toe, en hierdie een sing met sy oë oop. Ja, een bietjie minuspunte hier, so, daar is nie eenvormigheid nie. Die Here neem daar die lofprysing tot sy verheerliking. En daarom kan ek het in so mate sê, as ons nie die Here toesing nie, kan dit wees, hoor, ek sê dit versigtig, kan dit wees, dat ons halfhartig die Here dien. Nou sê ek nie, ons moet skree nie. Nou sê ons kan sing. Ons kan die Here lof toesing, want het brand in ons hart. Hoe wonderlik is, as ons daar die liedere sing, hy het volle bors tot eer van die Here. Wat 'n kostbare voorreg. Ek moet my haas. Kom ons kyk na die twee gesprek self. Die, vanaf die prediker die kansel betree, hier die twee gesprek. Dit volg as voor, dit volg as volg, die erediens. Ons groet u, dan sê die afkondigings, maar dan volg die fotum, die openingslied, die lees uit die wet, die staande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, die sing van gesang 245, die prediking, vers 11, die prediking, nee, eerst die lees van die woord, dan die kanselgebed, dan die prediking, dan die slotgebed, dan die gemeente wat die slot sang sing, en dan die seëngebed, die uitspreek van die seën. Wat beteken dit? By die groet, groet ons hier in die naam van die Here. So die Here praat met sy gemeente. God groet sy gemeente. Nou sê ek geensins, ek en Dominee Gerry, ek kan nie eers daar die sin klaarmaak nie, u weet wat ek wil sê. Maar namens die Here, as gesante van die Here. Soos wat daar, dit is wat die grondbetekenis van prediking vandaan kom, is die Engels praat van 'n herald, 'n heralding message. Daar is 'n boodskapper wat gestuur, wat van die koning af 'n boodskap ontvang het, en dit aan die gemeente kom oordraai, die volk kom oordraai, en hy daar die banier oopgemaak en gesê, Heer hier, Heer hier, die boodskap van die koning. Die koning sê hierdie is 'n afkondiging, 'n aankondiging wat hy wil maak. Daarom, ons groet u in die naam van die Here, ons die boodskap van God vir u. Spits met ander woorde die ore. Dit is God wat met u wil praat. Die Here groet sy gemeente. Dan die fotum. Die fotum gebed is daar waar, let op die woorde wat ons ook vir die leiding gee. Toe ek u nou ook leiding gee, het ek gesê, buig die hoofde. Ons doen het wendig saam bid nie, dit is die prediker wat sy afhanklikheid verklaar, voor die gemeente, sy afhanklikheid van die Here verklaar, maar toch deel die gemeente in hierdie voetum gebed. Dit is daar die eerste gebed wat ons bid, dit is gewoonlik, laat die woorde van my mond in oordenking vaart, welbehaaglik wees voor die aangestig, o Heere, my rots en my verlosser, kyk soos die oog van die dienstknegt gefokus is op die hand van sy Heer. Dit is daar die voetum gebede, dit is gedeeltes wat uit die skrif uit aangehaal word, ter staving van die prediker se afhanklikheid van God. Kyk voortdurend hoe die prediker weggesteek wil word, want het gaan nie oor die prediker nie, dit gaan oor die woord, dit gaan oor die Here en sy eer. Die prediker verklaar sy afhanklikheid teenoor die Here, en dan is daar 'n seën groet, gemeente, barmhartigheid en vrede, of genade en vrede word die gebid, word aan die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus. Dit word vermenigvuldig deur die werk van die Here, van die Heilige Gees. Dit is wat nou toegebid word vir hierdie erediens, dat die Here sy werk, sy woord in ons leven sal vermenigvuldig, dat hy krachtig sal werk, nie die prediker en sy allitererende woorde nie, maar dat die Here self met die gehoor sal spreek, en so by die gemeente vir die prediker. En daarom sing ons ook daar die introïdeslied, gee dat die Gees u leraar sterk. U bid vir u predikant, weet u dit? U bid dat die Here nou hier die woord wat ons gaan hoor, dat hy krag sal gee vir die prediker, en dat hy vermoë sal gee dat ons dit kan aanhoor en kan gaan doen. Gee dat die Gees u leraar sterk. U seël sit op al sy werk. Hoor jy wat ons sing? Let jy op wat u sing? Let asseblief volgende keer op, en bid het uit 'n rein hart. Dit saamvoegend met hier die voetum gebed. So dit was nog heeltyd die Here, die voetum ons, en die Here antwoord dadelik met die seën groet. So kyk hier die twee gesprek, die Here groet ons, ons verklaar ons, en die prediker se afhanklikheid teenoor die Here. Die Here seën die gemeente. Daarna staan ons vir ons openingslied. Ons antwoord weer die Here op hierdie seën wat hy uitspreek oor ons, en ons sing voortdurend 'n loflied in die openingslied. Loof koning Jesus, aanbid Immanuel. Soos wat ons voortdurend die Here loof, u sal sien daardie woorde kom voortdurend voor in ons openingsliedere. Loof die Here. Of God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ons sing hom toe. Lofprysing en aanbidding. Dis die openingslied. Ons spreek nou met die Here. Dan antwoord hy weer deur die lees van die wet. Hoekom lees ons die wet? Soms uit Eksodus 20, soms uit Matteus 22 vanaf vers 34. Hoekom doen ons dit? Want hulle het so geleer op kweeskool. Hulle het, maar hoekom? Hoekom doen ons dit? Ons hou die wet van die Here voor. Eerstens, dat ons ons self daarom moet meet. So die wet word voorgehou, nie om af te rammel dat ons by die preek kan uitkom nie. Ons hoor dit, dat ons ons self daarom moet meet. So wat u in die hart moet aanhoor, sê Here, het ek u lief, met my hele hart, en met my hele siel, en met al my krag en verstand. En ek denk, meeste van ons sal besef, ons het nie. En ons het ook nie ons naaste lief soos ons self nie. Ons plaas dikwels ons self bo andere. So wat is die gevolg? Ons besef ons elende van die Here. Tweedens, ons besef ons nood aan die Here. Ons besef ons elende van ons siel, ons besef ons noodsaaklikheid aan die Here, dat ons die Here nodig het. Eerstens verheiligmaking, ook verredding, ander kant om ook. Verredding,
vir heiligmaking, dat die Heere met ons sal kom praat. Bestadium preek, Skotse prediker, Alistair Begg preek hy, dat hy by gemeente kom, en as een geweldige show, en die nommers flits naderhand af, en hulle begin, en hulle te wonderlike emotionele lied, en na die tyd vraag hy, how do you feel this morning? En hy sê, dit is nou net na 8 in die ochend, ek het nog nie my ochend koffie gehad, nee, ek voel vrot man, gee my die woord, dat ek versterk kan word dier die woord, ek voel nog nie eers wakker nie, gee my die woord, wat het die, wat is daar, wat vir my siel tot voordeel sal wees? Dit is dier die nood wat ons het, dan daarna doen ons die belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike, wat beteken daar die woorde? Algemeen, dis nie net ons wat het belei nie, dis nie net die EG Kerk wat het belei nie, algemene ongetwyfelde, ons twyfel nie in wat ons glo nie, ons is nie dalk nou so of dat ons weet, dit is wat ons glo, ons belei dit week na week, Christelike geloof, daar is ander valse geloof, gesentreer op Christus, so ons belei dan staande wat ons glo, ons sê, ons glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, daarin sê ons, God het al die krag, God is die Skepper, nie die evolutie leer nie, nie een oerknal, soos die Afrikaans mooi sal sê, of die Big Bang en die mooi Afrikaans nie, ons glo daar, sodat ons in Jesus Christus glo, die enige gebore seun van God, wat ontvang is van die Heilige Geest, Heilige Geest gebore uit die maagd Maria, ons belei die maagdelike geboorte van Jesus Christus, ons belei dat hy geleid onder Pontius Pilatus, dat Pilatus wel ook skuldig is, maak nie saak hoeveel keer hy sy hand en haar jou skotelkie wil was nie, hy die opdrag gegee, Christus is onder sy heerskappy gekruisig, en dan sê ons hy is gekruisig, hy het gesterwe, gestorwe, begrawe, neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, ons belei dit, week na week. As ek vir jy sou vraag, wat glo jy? Is hier die baie goeie wegtrekpunt. Dis die opstomming van ons geloof. En ek wil vraag gaan bestudeer dit. As jy wil hê dat ek dit vir jy moet stuur, of Domie Gerrie dit vir jy moet stuur, vraag. Jy kan dit gaan memoriseer, deel maak. Maak seker, jy ken daar die leerstellings. Want dit is wat ons glo. Dis die fondasie van ons geloof, dis waar we ons staan, dan sing ons gesang 2 vir die 5, staande saam, ons antwoord nou weer die Heere, nadat hy met ons gepraat het, dier sy wet, ons sing om ewig, onbegryplik wese toe, Vader, Seun en Heilige Geest, ons belei daar, so dat ons hom nie ten volle kan begryp, nie, hy is God, hy is 3-in-1, en dan vra ons die Heere, Heere, leer my, want u ken al beter, wat my Heere my leer, my gehoorsaam, u gehoorsaam kind te wees. So ons vra die Heere, help ons om gehoorsaam te wees aan u. Dit is waarin u ons lei, dit is nie net iets wat ons doen nie, daar is waarde daarin. Sien nie die diepe waarde eindelijk daarin. Ons gaan die lied nou vervolgens anders saamsing. Met meer enthousiasme, met meer verstand, daarom sal jy ook voortdurend sien, ons lei jy terwyl ons ons oë toemaak, terwyl ons hierdie bid, want is een gebed, as jy die woorde nie ken nie, hou my oë op, volg die woorde, maar bid dit, daarna volg die skriflesing, hoekom doen ons die skriflesing, ons kom ons dit in elk geval dit nou verklaar, en daaruit preek, is belangrik, om te sien dit wat ons spreek om in die woord uit. Hoe wil jy hoor wat verklaar word, as jy nie weet wat verklaar moet word nie? Ons moet, die doel van 'n preek, is dat jy hier die gedeelte sal verstaan. Die woord moet verstaan word. Jy moet hierdie uitstap en sê, maar ek ken nou hierdie gedeelte beter. Nou wat jy sal uitstap en onthou is, Nehemia hoofstuk 8, hy het gestaan en die Bybel gelees. Maar jy sien ook dat hy gestaan het op 'n hout verhoog, bo die oë van die volk, dat allemaal om kan sien, dat die woord van God gehoor kan word. En verder as jy daar die hoofstuk gaan lees, dan sien jy, hulle die woord daar die volgende dag weer kom ondersoek. En toe sien hulle moet die loofhuttefees onderhou, en hulle het gedoen. Het is deel van die eredienst om te gaan doen. Aan te hoor en te gaan doen. So die skriflesing is baie belangrik. So het luister, aandagtig luister. Nie sag streelende muziek in die achtergrond. Die Heer is hier teenwoordig. Ons lees nou Psalm 23, die Heer is my herder. Ek sal my ontbreek nie. Is nie dit nie. Ons lees die woord duidelik, dat jy dit kan hoor. Dat niemand hoef te sikkel om die gehoorapparaat ook eweskielik op te stel, en als het begin preek eweskielik af te hoef te stel nie. Maar die woord van God moet in die oore gehoor word. Dan, die Heere praat natuurlijk met ons deur die skriflesing. Dan antwoord ons die Heere weer met die kanselgebed. Dit is die gebed net na die skriflesing. Die gemeente bid nou saam. Let ook op die woorde wat ons dan sê, kom ons bid. En ons vra die mans om te staan as verteenwoordigers van die huisgesin. Wat beteken dit? Hoekom staan die mans? Die mans is die verantwoordelike geestelike leier ook in die huisgesin. Hy is die een op wie die primêre verantwoordelikheid neerkom. Die gesin, die klein gemeente moet sien wie is die leier, wie gevolg moet word, wie sy hande omhoog gehou moet word. En so ook die seuns, dit is nie die mans van die huis nie, maar die seuns staan saam. Want hulle moet sien, dit is wat ek moet wees. Dit is die voorbeeld wat ek moet volg. Ek moet my eie huisgesin so ook lei, maar jy het alreeds 'n verantwoordelikheid om geleer te word in die huis. Maar die man tree in namens hulle gesinne. As die mans dra ons so ook ons gesinne aan die Here op. Die gesinne voeg hulle stemme by hierdie hartsverlang na God. Hierdie pleit en saam bid vir die siekes. Saam bid vir die program. Saam bid vir die prediker. Saam bid vir die woord. Ons as gemeente word gelei deur die prediking in gebed. En die gebed het ook 'n sekere orde. Dis hoe ons ook ons eie stilte tyd behartig. Ons lofsing eers die Here. Ons dank die Here. Ons loof die Here. Daarna belei ons sondes, ons belei ons afhanklikheid van God. Daarna vra ons eers dat die Here vir ons geliefdes met hulle sal wees, die siekes, die wat behoeftig is, vir die wat verjaar, dat die hulle sal seën. Daarna bid ons ook vir onsself, en nou Here, spreek met ons. U dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Dit is die kanselgebed, die gemeente bid saam. Ons bid tot die Here. So sien jy waar ons nou in hierdie dialoog, ons praat nou met die Here. Maar dan die preek self, die Here praat weer met sy gemeente, waar die woord van God verklaar word en toegepas word op die hart. Dit is nie net lerend nie. Dit is toepaslik op die hart. Daar word opgeroep om te gaan doen. Dit is precies soos wat nadat Petrus op Pinksterdag gepreek het. Nadat hy hierdie boodskap gepreek het en toegepas het op hulle harte. Dit is julle wat hom gekruisig het. Hy het nie net gesê, hy is gekruisig en hy hoop maar, okay, hulle besef toch, dit was hulle nie. Nee, hy sê, dit is julle wat hom gekruisig het. Wat deel het aan hierdie skuld? En kyk, wat was die oproep na die tyd gewees, broeders, wat moet ons doen om gered te word? Bekeer julle. Kyk die verantwoordelikheid van diegene wat die preek aanhoor. Hierdie preek is die woord van God wat toegepas word op die harte van mense. Daar is die verskil tussen 'n lering en 'n preek. En as jy moet vra, wat is die verskil, het jy nog nie onder 'n preek gesit nie. Jy sal weet wanneer jy voor gepreek word. Ons is nie teen 'n lering nie, maar 'n lering kan enige tyd gebring word. Dit kan in die klaskamer gebring word, dit kan by 'n bybelstudie gebring word, maar 'n preek het 'n dringendheid, nou, kom nou, laat ons die saak uitmaak, kom nou, en reageer op hierdie roepstem, wat moet ons doen, broeders? Nou reaksie, soos wat hier in Nehemia 8 ook wees, daar was een reaksie gewees, wat toegepas word op die hart, is een dringendheid, ek dink jy besef dit in ons prediking, was dringendheid in die woord, want soos wat Jeremia sê, is brandende in mens hart, jy moet brandende in die hart word, dan die slotgebed, ons praat nou tot die Here, ons pleit om dat hy ons genade sal gee, om dit wat ons aangehoor het, toe te pas en te waardeer, sal jy sien, dit klink baie keer in die trant van die preek wat gepreek word, ons preek nie weer onder gebed nie, ons vra die Here om ons nou genade te gee in hierdie opsigte, om ons leiding te gee, om ons wysheid te gee, dat ons dit kan gaan uitleef. Daarna sing ons die slotlied. Dit beteken nie net eenvoudig die preek is klaar nie, beteken ons is ook in 'n gewoonlik ook in lyn met die preek wat nou net gepreek is, is ook bidend van aard, ons vra die Here ook weer verder vir leiding, en ons sing die Here toe dankbaarheid vir die boodskap, en ons vra vir 'n staatstelling vir dit. Daarna sal u ook hoor, ontvang nou die seën van die Here, waar die Here sy gemeente seën, en so sy gemeente verdag. Ons gaan nie in hierdie wêreld in stoksel alleen nie, ons gaan hierdie wêreld in, deur die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van onse God, Hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met u wees. Kyk waar wat gebid word, kyk hoe die Here sy gemeente seën. Sal ek oplet dat ek eers van hierdie jaar af, as jy so gekoekeloer het, ek van hierdie jaar af eers my hande opgesteek, want mense is nou in die amp bevestig, nou kan dit gebeur. Dis 'n heilige ding, dis 'n aspek wat toevertrou word aan geselekteerdes, wat God gekies het. Daarom is die heiligheid daarvan. Geliefdes, die laaste gedagte, die waarde van die erediens. Die waarde van die erediens lê juist vir ons daarin, dat die fokus van ons aanbidding, die fokus van ons hartsverlange, ons motivering is geleë in God. Die waarde lê in Hom. Die waarde lê nie in die manier hoe ons ontvang is by die deur nie. Die waarde lê nie daarin wat se tipe gesprekke ons het nie. Die waarde lê daarin dat ons met God kom ontmoet. Daarom sal jy ook baie keer sien die voorbeelde. As jy in die kerk inkom, is die voorbeeld wat ek ook geleer het van kleinsteentjie, ons sit eers en ons bid. Hoekom? Vra die Here, spreek met ons. Sit 'n verwagting vir die woord. Vriendes, wat was die een verskil tussen die vrou wat in bloedvloeiing gelei het en almal anders rondom haar? Sy het 'n verwagting van die Here gehad. Kom kerk toe met 'n verwagting om te hoor wat God vir ons wil sê. Dis die waarde. En God kom praat met ons. Ons vind nie die waarde in die erediens nie in 'n eie sinnige manier van wat ek nou net hieruit kan verkry nie, maar wat ek ook kan gee. Die aanbidding van my hart. Die waarde lê daarin dat ek God ontmoet in die prediking. Ons ag die erediens as die heiligste tyd in die week. Ons ag die verkondiging van die woord bo enige ander praktyk. God werk deur sy woord. As sy woord gespreek word, spreek God. Sien net, dalk gaan God met ons spreek nie, as die Bybel praat, praat God. Wat sê Johannes hoofstuk 1? Jesus Christus is die woord, God spreek met ons. Daarin lê die waarde. Nie in hoe amazing feeling ek het nie. Ek wens dit vir 'n oomblik, mens kan ophou voel, en glo, en vertrou, en fokus op God en Hom alleen. En daar sal 'n gevoel van gemoedsrus en vrede volg. Vreeslose vertrou in die Here. Geliefdes, die waarde van die erediens lê in God. Dat hy met ons kom ontmoet is anders as enige ander tyd, die tyd het agtergekom. God het al so dierbaar met mens kom ontmoet deur die woord. As mens terugdink aan hoe kosbaar die Here met ons ontmoet het, is dit altyd gekoppel aan die woord. Die waarde van die erediens is aan die woord. Want is hy wat met ons kom bemoeienis maak. En hier die een ding, as hy nie vir jou waardevol genoeg is nie, dat ons dit moet met klomp ander praktyke aanvul, om die erediens meer waardevol vir jou te maak, en Christus is nie vir jou waardevol genoeg nie, sal niks wees nie. So hy sê, dis uit 'n onvergenoegde hart, dat ons alles heeltyd wil verander. Ons hoop is in die verandering, kom daar een vervulling in my hart. Geliefdes, as Jesus Christus nie vir jou waardevol genoeg is nie, en jy ontmoet hom nie in die eredienst nie, is daar fout. Die fout kan wees in die type prediking wat jy aanhoor. Besef ons, sit met mense wat met ander boodskap ook aanhoor, ander leering ook ontvang, en as die prediker nie Christus verhoog nie, en God preek nie, en die Bybel preek nie, moet nie langer jou oor aan hom toeleen nie, maar dan is daar ander wat so subtiel die Bybel oënskynlik preek, maar so verdraai, leringe van duivels. Geliefdes, die waarde van die erediens lê in God, maar ek wil toch vir u so paar redes aanvoer, hoekom die erediens vir ons eintlik 'n onmisbare geleentheid elke week behoort te wees. Deur gereeld, nommer 1, deur gereeld gekonfronteer te word met die woord, en dat ons moet bekeer van ons verkeerde weë, weerhoud dit ons om ons harte te verhard in sonde. Hebreërs 3 vers 7 en 8, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie. As ons nie die stem hoor nie, wat sonde uitwys nie, dan word ons hart verhard. So daarom die oproep, as die Here met jou praat, bekeer, draai weg, sodat jou hart nie verhard word nie. So wat gebeur, as jy nie die woord van God gereeld aanhoor nie, jou hart word verhard. Jy word al hoe meer, ach, dit maak nou nie eindelijk saak of ek preek hoor nie. Is nou nie regtig vir my meer belangrik nie. Ek kan die preek luister op my rusbank. Ek kan die oggend oordenking kies maar luister, is genoeg. Nee, geliefdes. Nee. Tweedens, die waarde lê daaraan dat God ons beveel om eredienste te gaan. Hebreërs 10 vers 25, moenie die ouderlinge, die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ouderlinge byeenkomste ook nie. Moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Die Here beveel ons. Derdens, ons word bemoedig deur die woord en deur mekaar. Ons bou mekaar daardeur op. Die vierde waarde van die erediens is ons hoor die woord wat gepreek word. Want die woord van God is kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Verduidelik gou spoedig in 5 woorde wat die verskil tussen siel en gees. Verstaan jy daar die fyn verskil? Die woord van God is so vaardig om daar die fyn skeiding ook te bring. Selfs gewrigte en murg. Die woord van God word gepreek. Ons word gesluip deur God se kinders. Die een sluip die persoon van die ander, soos wat Spreuke 27 vers 17 ons leer. Die een persoon sluip mooi aan die ene. Die erediens, die gemeente, die byeenkomst gee vir ons geleentheid om ons geestelike gawes uit te leef. Nou kan jy sê, maar ek kan nie sing nie, ek kan nie voorsing nie, ek is nie geroep om te preek nie, so wat moet ek nou doen? Want daar sal word tee bedien. Daar word mense gegroet. Daar is mense wat hierin instap, wat besoekers is, wat dalk 'n plekkie soek, wat jy kan aanwys. Sê, jy kan hier sit, welkom. Kan ek 'n koffie saam met jou gaan drink hierdie week? Die enige vraag, hoe was die ervaring gewees? As jy die Here wil dien, sal jy wegvind. Die verskoning wil hê, sal jy hom ook vind, glo vir my. Die sewende waarde daarvan is, jy is deel van 'n liggaam. Die persoon wat sê, ek het nie die liggaam van Christus nodig nie, ek bestudeer die woord en alles sommer maar op my eie, is 'n bewys, jy bestudeer die woord nie op jou eie nie. Jy is nie 'n eiland nie. Jy het die gemeenskap van die kinders van God nodig. As jy meen, jy het 'n nuwe openbaring, sê jy eintlik maar net, ek se ou tydse ketter. Jy is besig om te dwaal. Liefdes, jy is 'n deelgenoot van die evangelie. Die gemeente gee vir jou geleentheid om gementor te word en ook om andere, jonger in die geloof en meer kind in die geloof te mentor en te lei en te leer, soos wat Paulus vir Titus en vir Timoteus geleer het, wat hy hulle my kind noem. Liefdes, is om jou kinders die waarheid van jongs af te leer. Nou, ek was blykbaar 'n baie jong seentjie, ek en 'n baie stout seentjie, wat ek glad nie kan onthou nie. Ek het in die gemeente waar we ons aan bid het, die deur, daar was die ingang van die kerk, was net agter gewees. En my ma het altyd agterop gesit, ons glo mos natuurlik, die wat eerste sal laaste wees, en wat laaste sal eerste wees. So ons het agter gesit, en as die mense ingekom het, dit was daai tyd wat ek, baie, ek hou nog steeds baie van leeuws, nie van die rugbyspan nie, maar van die dier. En dan, as die mense ingekom het, ek blykbaar vir hulle geweldige brul. En toe op een stadium het my ma my gevat en maar die moederskamer gaan sit, en ek het geweldige, ek was baie besig blykbaar geweest, wat ek natuurlik nie kan onthou nie, die keer geweest en stap uit, en my ma sê, nee, sy kom nie weer kerk. En sy sê vir die dominee, nee, sy kom nie weer kerk nie. As ek net uiteindelik tot rust te kom, dan sal ons weer kerk te kom. En die dominee, deur die wysheid wat die Here vir hom in daai oomblik gegee het, sê, hy vra toe vir my, wat het ek gepreek? En ek noem vir hom op wat hy gepreek het. En hy sê hierdie woord aan my ma, die woord is op 'n ander golflengte geskryf. Die Here gee 'n staatstelling vir selfs die jongste van kind, om die woord van God te verstaan. Geliefdes, belangrik nog, die kind moet jou voorbeeld sien hoe jy hierdie Here aanbid. Ons gaan nie beklei as die kind woelig is nie. Ek mag nie beklei as die kind woelig is, blykbaar nie. Sterkte my vrou, as my kind soos ek gaan wees. Geliefdes, ons kan nie die kinders verstoot nie. Ons moet hulle geleentheid gee, vir ouers dit maklik maak ook om hulle kinders te bring, om die evangelie te hoor, om die diens te hoor, buig die boompie terwyl hy klein is. Dit is die waarde van die erediens en van die liggaam van Christus. Ek sien die tyd, ek haas myself. Om jou verantwoordelikheid teenoor ander na te kom. Ons is deel van die liggaam. Ons moet liefde teenoor mekaar openbaar. Ons moet mekaar se laste dra. Ons moet saam as gemeente opgevoed word in die woord. Ons het verantwoordelikheid om die evangelie uit te dra. Hoe gaan ons weet wat om uit te dra as ons nie hier die evangelie hoor en weet wat die evangelie is nie? En mense het wat ons help en leer hoe om 'n traktaatjie uit te deel en wat om te sê en hoe om die evangelie aan mense aan te bied. Hoe gaan ons weet as ons nie deel is aan die gemeente nie? Sien hierdie waarde van die, nie net van die erediens nie, maar van die gemeente. En dan belangrik, om die sakramente te deel. Deur het gesê, so dikwels as jy daarom dink aan my, tot gedagtenis van hom. Geliefdes, ons vier die dood en opstanding van Jesus Christus elke keer as ons die nagmaal geniet. So op 'n ander stadium sekerlik ook oor die doop praat, wat is die betekenis daarvan? Maar geliefdes, om ook daarin te sien, dat God met daardie kind belofte maak, dat as jy jou bekeer, sal ek jou aanneem as my kind. Daardie kind te sien, wat ingesluit word in die verbond, hierdie genadige seën, soos wat 1 Korintiërs 7 ook van praat, van as die kind is geheilig deur die ouer, in hierdie sin van dat die seën van God ook oor daardie huis heers, deur 'n ouer, al is dit een ouer, die ander ouer dien die Here nie, om die seën van die Here ook te beleef, te omrede die ouer wat die Here dien. Daar's 'n seën wat daarby betrokke gaan. Geliefdes, dit is die waarde van die erediens. Ek wil afsluit deur om te sê, woon die erediens by. In 'n ernstige sin. Ons moet regtig nie so maklik vir ons vlees verskoning gee om nie kerk toe te kom nie. En ek weet, ek preek nou seker vir die verkeerde gehoor, want julle is hier. Maar ons het 'n verantwoordelikheid om die ander hierdie nou te gaan leer. U het 'n verantwoordelikheid om dit aan ander ook te leer. Elkeen gaan 'n verantwoordelikheid hê, die gemeente gaan hier opname ook hoor. Hulle gaan aanhoor wat hulle uitgemis het. Geliefdes, maar laat ons ook die gees van onderskeiding hê. As ons om een of ander rede deur 'n skoolprysedeling of watse plek ook al in 'n ander kerk sou wees, maak jou oë oop en kyk rond. Luister wat gesê word. Sien wat gebeur. Kyk die uitleg. Kyk die reaksie van mense. En kyk waarop is die fokus. Dit is belangrik. As die fokus nie op die Here en op sy woord is nie, kom weg. Daar is 'n gesegde wat sê, rondloper honde tel gif op. Pas op. En daarom ook die verdere, neem deel in die erediens. Sien die ware waarde volgende keer in die erediens. Neem deel aan die sang. Neem deel aan die samesang. Dis nie voorsang nie, dis nie net, dis deel van die erediens. Dis 'n samesang. Die gemeente sing saam tot eer van die Here. Neem deel. Jy is aktiewe lid daarvan. Mag die Here u seën en mag die Here vir u nuwe waarde in die hart gee vir sy heilige erediens. Amen. Kom ons sit so en dan bid ons dan. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u genade. Baie dankie vir u uitreiking tot ons, ook in hierdie besondere manier. Dankie vir die lering uit die woord. Dankie vir die voorbeeld van Nehemia en van Esra en van Petrus en Paulus en van u self wat voor die skare mense opgestaan het en gepreek het. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om aan die liggaam te behoort, om die woord van God aan te hoor, om te sien wat is die waarde van al die dinge wat ons sien in die kerk en wat ons doen en waarin ons deel. Here, maar dankie ook vir u kosbare woord. Mag dit ons harte verder verkoop en mag ons u naam verheerlik deur ons lewe en deur ons diens aan u. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle elkeen. Amen.